Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grønnpodden med han Espen og Marianne.
Hei Marianne, og god bedring.
Ja, men takk. Tusen takk.
Den var seig denne her også.
Ja, den så seig. Nå jeg så mye bedre enn det jeg har vært. Jeg la ut en melding om at ukas episode ble forsinket på grunn av forkjølelse. Jeg var veldig diskret på hvem som var forkjølet av oss. Ja. Det jeg sånn avslørt nå. Men vi har fått veldig mange hyggelige meldinger på Instagram fra andre som også har blitt forkjølet. Så det tydelig at her noe som svever rundt overalt her.
Ja, men det mange som syke nå, og det tar tid, for at det altså man blir liksom går ordentlig i hvilemodus, altså, eller blir tvunget inn i hvilemodus. Så det beste medisinen jo hvile.
Ja, absolutt. Og vi har til og med testet for korona, det var ikke det. Det var bare en reell gammeldags forkjølelse. Så, ja. Men vi har jo da noe helt annet som vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om så mye annet, så vi har ikke tid til å drive og snakke om forkjølelse. Du ser frisk ut, kan jeg da nevne i forbifarten. Du har holdt et foredrag nå i formiddag, og ser ut som du liksom har litt sånn energi fra det, at du er litt sånn fornøyd.
Ja, det gikk bra. Det var kjempegøy og veldig morsomt, og det handlet rett og slett om merkevarebygging i sosiale medier. Så litt annen tematikk enn det jeg vant med, men dette her var jo sammen, altså i forbindelse med dagjobben min. Så den som da produsent og jobben som jeg har i kreative ideer, som hvor vi da lager masse innhold for sosiale medier. Så det er liksom, det har vi ikke snakket så mye om, men det i hvert fall dagjobben min da. Ja. Så driver med planter og alt annet gøy på si.
Ja, og så det veldig mange gode ideer i kreative ideer, så det absolutt noe som verdt å følge, for det er stor spennvidde også på hva dere har tanker om.
Enormt, ja. Og det er jo alt som kan gjøres i hus og hjem, altså DIY. Det er grønt, og det er planter, og det er baking, og det er strikking, og det er alt som man kan da gjøre med hendene og leke med av materialer og sånne ting. Og på tvers av alle flatene våre, eller alle kanalene våre, så har vi jo 640 000 følgere, så det er jo enormt mange mennesker som er interessert i DIY-prosjekter. Gjør det selv. Kjempegøy. Ja,
veldig, veldig gøy. Absolutt verdt å følge. Men du, i dag så skal vi altså rett og slett ha spørretime.
Ja.
Og vi har fått så mye spørsmål.
Det er så mye spørsmål.
Fordi at jeg la ut her en dag, vi hadde jo fått inn en god del spørsmål allerede, og så tenkte jeg at nei, men vi må jo minne folk på det, for at vi hadde plass til noen til, og vi har fått så mange spørsmål. Så nå jeg liksom litt redd for at vi ikke får med alle, men vi skal virkelig gjøre så godt vi kan. Og så har vi da tenkt at dere, det da Nina og Charlie Going Wild, og hvem var det også da, Janita, var det noen flere da, i hvert fall som hadde litt spørsmål som gikk på sånn overvintring og sånn, det tar vi jo snart i en egen episode.
Ja, vi sikter på neste uke, så at vi kan da få det kanskje i neste uke, skal vi gjøre det?
Ja, jeg tror det virker som det her er noe som veldig mange er opptatt av nå, så jeg tror det er smart også å komme med noen tips og råd der.
Ja, jeg får jo også mye spørsmål om det i mine egne kanaler, så jeg tenker at det er jo tida for det, for det, altså, jeg skvatt jo litt her for et par dager siden, hvor det datt ned på 7 grader om natta.
Oi.
Det svingte fra liksom t-skjort og shortsvær til høst, og det kom brått og brutalt.
Og det er det det gjør. Vi blir ikke overrasket. Altså, skjer jo veldig mye svingninger i temperatur og sånne ting nå, generelt, så det er jo bare å være forberedt. Men så vi kommer altså tilbake til det neste uke. Så håper det går bra. Men skal vi begynne da? Øverst. Altså det her blir, og Espen har tenkt at han skal være litt sånn konsis og rask. For en gang skyld. Vi får se hvordan det går.
Ja,
vi tar det som det kommer. Da lar vi Janette, som bor i H4-H5, starte balletten. Hun har kattemynte, ja. Og vil få tips om flere stauder som blomstrer lenge, og veldig fornøyd med kattemynten sin. Så liksom, flere stauder som blomstrer like lenge, hadde vært herlig.
Oi, like lenge, det ganske, det litt vrin, for den helt rå. Men jeg tenker, stauder som blomstrer lenge, det kan jo, jeg vet ikke hvor mange vi skulle valgt, men
tre?
Ja, fem ja. Da.
Ja. Fem, ok.
Da vil jeg si
dvergslirekene. Jeg skjedde folkens, han skal være konsist.
Ikke sant. Dvergslirekene, bestorta affinis, den vil jeg ha tatt. Jeg ville tatt geranium, spesielt Roseanne, som er en veldig lang blomst, eller som har en veldig lang blomstring. Kjempefine blomster som står veldig bra. Og så jo da høst, nei, ikke høstormedrue, den også veldig fin, den har ikke så lang blomster, den kommer veldig sent, men storhjortetrøsten,
ja,
den er kjempefin. Også tenker jeg solhatten. Det jo også en som jeg umiddelbart ville hatt. Jo, duehode.
Ja.
Da har vi fem stykker. For at jeg tenker, ja. De kommer fra liksom sånn midt på sommeren og utover, og jeg tenker det viktigste å ivareta den sene blomstringen, sånn at insektene har noe å leve av videre utover. Så også kjempeverbena. Ikke staude, men ja, kjempeverbena.
Ja.
Også blodbeger. Okay. Også klokkeranke. Også, nei.
Altså, jeg sitter og skriver, men så for at jeg merker nå at det her treffer meg så veldig, fordi at jo lengre det blomster, jo lengre holder jeg liksom på sommerfølelsen, og da jeg litt lykkeligere.
Ja, jeg helt enig.
Så det viktig for insekter og mennesker.
Ja, massevis. Ja. Så det i hvert fall der det fem gode, og så det jo selvfølgelig også sent blomster, altså remonterende roser. De vil jo holde på helt frem til frosten kommer, for de kommer igjen, og de har jo da nå blomstring nummer 2-3 som er i gang, så...
Fint, takk.
En lite knippe der.
Ja, det var veldig, du generøs. Det ble en bukett av tips. Over til Annie, apropos buketter, hun har nå ordnet seg bukettbed for første gang, og har plukket inn blomster fra juli og utover, kjempefornøyd med det, men hun har nå et massivt angrep på trips og lus inne, og siden hun ikke har kjøpt nye planter, så tror hun det fra bukettbedet. Så hun lurer på, det vanlig å gjøre noe med blomster før de tas inn?
Nei. Jeg kjenner veldig godt til dette med tripsangrep. Jeg har hatt et solid tripsangrep i hele huset, og jeg så lei av de der uttyskene der. Så jeg tømte jo hele huset, kastet ut alt, mye av plantene har gått i varmkomposten, og så videre. Det veldig mange typer trips som finnes også ute, som da kan finne på å bevege seg inn. Så det jo egentlig litt tilfeldig. Og det kan også være at hvis en plante svekket, så kan den få trips, for at da den mer mottagelig for utøy og så videre. Men på et eller annet vis så har de jo sneket seg inn. Det kan komme med planter utenifra, men jeg tror det vanskelig å gjøre noe med bukettbedde, eller altså planter utenifra som vi har inn som snittblomster. Det vil vi jo fortsette å ha. Så jeg synes det ikke noe. Jeg vet ikke. Altså, når jeg da kjøper planter i butikk, altså potteplanter, så har jeg nå bestemt meg for at nå skal jeg ha en solid karantene. Jeg skal ha de i et rom i lang tid, i hvert fall 3-4 uker før de kommer inn sammen med de andre. Fordi at dette her vil ikke jeg ha igjen. Men det å sikre seg på den måten jeg litt usikker på i forhold til da de uteplantene. Men lus jo ikke så vanskelig å bli kvitt. Der det å bruke litt grønnsåpevann, og det kan man jo også gjøre på de plantene man har. Lett grønnsåpevann, og ha det som en rutine, dusje de en gang iblant med det, så vil man i hvert fall kunne holde en del i sjakk da.
Det
var ikke det beste svaret kanskje, men...
Men ærlig nok, det er en del av livet.
Ja, det er vrient, så det det altså.
Ja. Ok, sånn Annie, da vet du i hvert fall at du ikke alene. Det jo litt trøst i det da, synes jeg.
Kan vi se? Men jeg kan jo bare kjapt si, det jo, men du må jo alltid se over altså det du tar inn. Så det jo en ting man kan gjøre, det å se over, se nøye på bladene, bruk gjerne lupe, eller jeg for min del må bruke lesebriller, for å se liksom etter, det noen småkryp som synlig. Se på bladene at de ser friske ut, se etter at det liksom friske og sunne blomster du tar inn. Er det skadet blader som seere som angrepet av noe, så det kanskje greit å ikke ta inn. Det kan være første steg.
Ja, apropos det. Nei, jeg kan nå begynne med digresjon. det här är den eneste digressionen jag ska komma med och den har lite grann med att göra. Alltså jag bara jag är ju väldigt glad i sorry, jag säger blomkarse.
Ja.
Och den har stått så frodig och fint i bädde här uppe vid huset och så plötsligt så är liksom massa såna små larver som driver och krabbar runt. Så jag bara ser så du vet någon gång som man bara går fort förbi och så tänker man inte på det. Och så kom jag så dagen efter så tänkte jag skulle nej varför ser jag var som hvor, om det är där fortsatt. De var ikke der, men det var heller ikke bladene.
Og de har spist opp alt sammen? De har
spist opp alt sammen. Så blomsten sto igjen, men var liksom litt nakne uten blader.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Oh, ja, de er veldig sultne når de setter i gang disse utgjøyene, altså de der larvene spesielt, de har hatt det på blodbegere, og de spiser fort, og de spiser mye.
Ja, det var lille larven aldri mett, var på besøk hos meg. Så, ja. Sånn er det. Mm. Nei, nå skal vi gå videre til Randi. Som snart gir opp agapantusen.
Og ikke gjør det.
Nei, tredje år uten blomstring. Har ikke skiftet krukke, har gjødslet gjennom hele vinteren, og lar den stå i full sol. Noen råd.
Ja. Jeg vil aller først ikke gi opp. Agapantusen er litt sær og kan være litt vrien. Det som jeg tenker, siden den har gjødslet gjennom hele vinteren, så lurer jeg på om den ikke har fått vinterdvalen som den trenger Nei. For å rett og slett sette i gang med blomstring. Fordi en del planter trenger vinterdvale og en kjøligere periode for å etablere blomsteranleggene. Og det som er lurt med agapantusen, det er å få den ut tidlig på våren, altså når det er frostfritt, og begynne å vanne den opp, gjødsle den, og det som er viktig er å få god vekst gjennom sommeren, før den går inn i hviledval, altså inn i dvale og hvileperiode på høsten, eller før frosten kommer, og så inn og sette den kjølig og tørt. Mm. Og da, sånn som med mine agapantuser, så slutter jeg å vanne de da, og de får ikke noe vann før i april igjen, Nei. Når de skal ut.
Mm. Ja, så det er en ganske lang periode der de står og sover.
Ja, og da står de på mellom 5 og 10 grader, og, ja. Og det gjør jo at da vil jo mye av bladene visne tilbake igjen og sånne ting, men da som regel så kommer de inn med blomster, men alternativ 2 er at hvis potten, altså de liker å stå trangt, men blir det for trangt, så vil de slutte å blomstre. Ja. Og det ser jeg på en av mine eldste som da ikke har vært potta om på nå snart 7-8 år, den kom ikke med blomster i år, så den burde, ja det kom jeg på nå, det burde jeg ha delt, det har jeg glemt. Og så satt i hver sin potte, sånn at jeg hadde delt den i to og gitt den litt mer plass, sånn at den kan begynne å bygge seg opp igjen.
Ja, for jeg gjorde det i våres med en av mine. Ikke blomstret det hele tatt, men jeg har fått masse grønne blader. Jeg bare tenker, jeg håper at det betyr at den kommer sterkere tilbake neste år.
Ja, det gjør det helt sikkert, for at det er god vekst og, god, og godt med bladverk, det gjør at den setter mye sideskudd, og da liksom, den bygger seg opp og bygger opp kreftene. Med da en hvileperiode, så vil knoppene etableres, og så blir det mye blomstret neste år.
Mm, bra. Da sier vi, da satser vi på det, Randi, du og jeg, det her klarer vi. Men ikke noe gjødsling gjennom vinteren, da lar vi dem bare stå og kose seg.
Da skal de hvile.
Ja. Da det over på Nina. Klokkeranke. Hvor lenge skal de henge før jeg samler frøene? De har store grønne klumper nå.
Veldig gøy, og jeg har vært ute og sett på mine egne i dag faktisk, og det er de der store, fine frøkapslene, de er så fine når de henger der. Jeg lar de alltid henge helt fram til siste slutt før frosten kommer. Når temperaturen begynner å nærme seg 2-3 grader, da tar jeg det inn. Ja, de tåler ikke frost, ja, så hvis de får frost så blir de ødelagt, men så lenge som mulig, for at det så lenge de henger på planta, så vil frøene utvikle seg, og da får du mest mulig spiredyktig frø. Mm. Så det å la de henge så lenge som mulig, og så klippe de av, ta de inn, og henge de til tørk, eller legge de til tørk, og hele tiden vende på de, så de får luft rundt seg, og ikke blir mugne, så sprekker de opp i løpet av noen uker, og da har du masse fine frø.
Bra. Nina kommer også med et tips, som vi må ta med. Det gjelder også frø, og samling av frø. Hun bruker teposer, altså de, ikke sånn, teposer som kommer med. Men du vet sånn, når man skal lage sin egen te, og disse...
Litt større.
Ja. Ja, altså teposene svarer på kaffefiltret, på en måte. Ja. Så, man da, så det blant annet samler frø fra kjempeverbenene. Henger under
litt. Det var smart.
Mm. Akkurat smart.
Ja, veldig. Og de er jo så fine i... Ja. Altså, de er så fine i, og luftige, så det er kjempebra. Det var godt tips.
Ja, veldig lurt.
Jeg skal på tebutikken og handle teposer, det vet jeg nå.
Ja. Ja, det skal jeg også. Jeg har bare noen få igjen, så nå må jeg kjøpe nye. Det er bra. Margrethe. Hun har nå fokusert litt på at det nå litt salg på plantebutikkene. Og hva lønner det seg å kjøpe nå, og hva det bedre å kjøpe til full pris i mai og juni? Hun bor i zone 5.
Ja.
Stauder,
busker og trær, vintergrønt, alt det som er flerårig ute. Ja. Det er fint å kjøpe, for at høsten er en super tid å plante på. Det å plante nå, det er egentlig kjempefint, for at da er plantene, de er gått inn i hvilemodus, og det går langsommere, de driver og etablerer seg på nytt sted, hvis du flytter på dem nå. Så september og oktober er kjempefin tid, både å plante, flytte, dele, gjøre alle de tingene der, for at da har du også stabil temperatur, det er ikke bladverk som da liksom krever mye av røttene, og da får røttene fullt fokus til å liksom etablere seg og utvikle seg godt. Så alt som er flerårig, tenker jeg. Så når du kjøper på salg, så vil jeg ha tatt og løftet opp og sett på røttene at det er friske, fine røtter, for planta over jorda, den behøver ikke se så fin ut, den kan være ganske sliten, men hvis røttene er friske og fine, med lyse, fine skuddspisser og så videre, da er det bare å kjøpe.
Supert. Bra. Godt tips. Vi vet jo alle kommer til å, jeg håper alle setter litt av lønningen sin. Måtene fremover nå, og så går handler jeg veldig, det lønner seg i lengden, vet du.
Jeg skal i hvert fall ut, for det er jo også det hvis du har planer om å fylle et ben, og så preppe det, gjør det klart nå, og så venter man da på salget, så og da, mange steder har det begynt allerede, og enda bedre blir det.
Ah, herlig. Ja, vi skal, jeg vet hvor vi skal handle inn til. Vi skal ha det, vi har jo denne passasjen ned til der vi har sånn bolbane i skogen. Det er et sånn halvskyggeområde. Ja. Der må vi bygge opp litt for å liksom, og det er jo trestammer der og sånne ting, og det er jo litt vekster der fra før, men vi tenkte vi skal få liksom litt sånn at det blir litt sånn mer skjermet. Mm.
Så. Det er så mye fint for halvskyggen. Åh, det er så mye fint.
Ja, og hadde du lyst på å komme noen tips da?
Ja, jeg skal ikke.
Og jo, nå må du nesten gjøre det for, nå har vi begynt.
Nei, men det er jo også en, jeg tenker på en skyggelilje, hva den heter, Trichurtis, er fantastisk, og det er en, den er sentblomstrende, kjempefin, men for halvskygge så har du også disse her tidligblomstrende woodlandplantene, som denne lønnvalmuen, og du har anemonella, altså det er så mye fin woodland. Vet du hva, vi skal ha en egen episode vi om halvskyggeplanter.
Ja, men det kan vi gjøre. Ja, fordi at jeg også satt opp, for det var en av dere kom også med et helt spørsmål om sol, halvskygge og skygge. Jeg tenker, kan vi ikke ta en episode, vi har snakket om det før, men jeg tenker det er noe som folk lurer på. Vi tar en episode om det, hva vil det si? Ja. At det er de ulike forholdene.
Hva vil det si, hva trenger de? Og så skal vi sette opp en god planteliste.
Ja, bra. Da er vi enige om det. Da går vi videre til Kristin. Som altså lurer på hvordan hun kan skaffe seg flere georginer ved hjelp av frø og stiklinger. Her har jeg skrevet kanskje et egen episode, ja. Fordi vi har også Hilde som lurer på om vi kan gi noen tips om georginer som blomstrer tidligere enn de fleste, eller litt senere enn de fleste. Nei, det her blir jo en georginepisode, Espen.
Ja, det gjør det. Men vi kan jo absolutt si det at det å skaffe georginer ved frø og stiklinger, frø har jeg ikke vært borti. Det går jo an å gjøre det, men jeg tenker at jeg har aldri egentlig sett dette frø på georginer, så det er aldri noe jeg har prøvd selv. Og jeg tenker også at hvis du har georginer ute i hagen, flere ulike sorter, så vet du kanskje ikke helt hva slags frø som kommer ut av en georgine. Så det kan være andre kryssninger hvis de i det hele tatt setter frø, vet jeg ikke. Men det som jeg ville ha anbefalt, det er å ta stiklinger, for at det er en veldig enkel måte å få flere på, eller dele knollene, eller begge deler. Fordi tidlig på våren så kan man legge knollene til driving, og så kan man dra av skudd når den begynner å liksom få litt sånn ordentlig cellevegger og være litt mer solid, så kan man dra en liten bit av det med en bitteliten bit av rota, og så ta det som stikling. Funker kjempebra. Og så vil da rota fortsette å sette nye skudd og kunne dyrkes videre. Så da vil du kunne hente ut flere. Men også det å dele opp knollene på våren før planting, det kan være lurt.
Skal vi ta det i episode? Vi tar en liten, ja, men det tar vi ikke akkurat nå, det blir kanskje mest naturlig å ta på nyåret, eller?
Ja, det gjør det. Vi tar den tidlig på våren.
Det gjør vi. Skal vi se. Åsil, jeg tror kanskje det her er episodens mest alvorlige innslag, kanskje. Ja, for hun har altså da opp, oppdaget at det pærebrann I epletreet. Mm. Og så det lenken her at de har en gammel bulkemispelhekk som da synderen. Og hun lurer egentlig på hva de skal gjøre med hekken og alt sammen. Da kan du forklare litt bakgrunnen da, ikke sant? At bulkemispel, de kjent for å ha...
De bærer og være vektor for pærebrann. Og pærebrann, det angriper jo eple- og pæretrær og andre I rosefamilien, og det noe man ikke har lyst til å ha. For det finnes jo ikke noen sprøytemidler og sånne ting heller, så det ting blir veldig, veldig ødelagt når det kommer, og det kan ødelegge store områder, både for fruktyrker og andre ting, så det er ikke bra. Og det jo da denne Cotoneaster bullatus, som den heter. Nå det en del av disse cotoneasterne eller mispelene som også invasive, så det flere av de som da ute av markedet. Men denne som heter bulkmispelhekk, eller bulkmispel, den jo da bærer av pærebrann. Men det som jeg... Det jo helt forferdelig, men den burde bare fjernes og brennes og ødelegges, destrueres hele greia, og sånn at man da får fjernet all mulighet for smitte, og så planta inn noe nytt. Og da kan man ta kontakt med mattilsynet eventuelt, og så høre liksom om det noen muligheter å få noe hjelp eller noen føringer for det der.
Mm.
Men jeg tror kanskje det veien å gå og starte rett og slett på nytt. Og det veldig synd, for da ødelegger man jo kanskje et veldig etablert og fint område, men jeg tror det kanskje kan være beste måten å fjerne alt og starte på ny til å ha en pærebrannfri hage.
Ja.
Og så det jo sånn, jeg sjekket liksom, for jeg husker ikke navnet på den, men den pærebrannbakterien jo da Ervinia amylovora. Høres så fint ut. Høres ja. Som noe gøy fra Star Wars, ikke sant? Det jo sånn, eller en prinsesse I Star Wars, men
ja,
det gjør
sånn
så mye ugang. Ja. Ja. Så gjør den bare så mye fanskap.
Det litt sånn der, litt sånn, hva skal du si, ja? Den litt sånn, den adelige skurken I en eller annen film. James Bond. Ikke sant.
Ja, for det en skurk, og det jo ting som kan, og det så viktig at man da ikke flytter på planter som da kan inneholde smitte og sånn, og dette her jo noe som har spredt seg, som man da prøver å begrense, men dette altså det en liten digresjon fra min side, men dette her også en av grunnene til at man ikke skal plante frø og grønnsaker og ting som man kjøper I butikk. Sånn som tomatfrø, plante hvitløk, som nå det jo aktuelt å plante hvitløk, ikke plante hvitløk som man kjøper I butikk, fordi det kan være smitte av ulike sorter som man ikke har kontroll på, som kommer ut I egen hage. Så ting som skal vokse ute I naturen og ute I egen hage, ikke bruk det som ikke sertifisert. Det må være sertifiserte settepoteter, hvitløk som sertifisert, frø som har vært gjennom kontroll for sykdom.
Ja. Da får vi bare skynde oss å si at Åsil helt uskyldig her, da, for den hekken, den sto her lenge før de overtok
eiendommen. Ja.
Men generelt, altså absolutt kjempeviktig poeng. Ja. Fordi det så lett at det kommer noe dritt inn I naturen.
Ja, og det jo også, det absolutt ikke hennes skyld, for det jo også noe med at I gamle dager så plantet man jo masse ting som egentlig ikke lov nå, altså man gjorde det, og så har det jo I senere tid blitt begrensninger på det. Altså den bulkmispelen, den jo ikke I salg lenger, og den jo fjernet fra markedet I Norge. Så det jo en del planter som vi I gamle dager brukte som prydplanter, som nå fjernet, rett og slett fordi at de invasive, eller bærer av sykdommer som da kan spre seg videre.
Mhm. Jeg blir litt usikker på om vi har det et eller annet sted I hagen vår. Jeg må gå og lete litt.
Du sjekke.
Må jeg sjekke. Det ulempen med å ha en hage med veldig, veldig mange vekster.
Ja.
Nok om det. Åsil, vi håper det ordner seg. Litt spennende.
Og skulle ønske vi hadde hatt noe bedre nyheter
ja,
å komme. Altså.
Ja, absolutt. Nei, men nå skal vi gå til enda en Kristin. Det ikke samme Kristin som mistet, men hun har en ginkgo som sliter. Ja. Den står fritt I full sol, men bladene krøller seg og gule I kantene. Og så sier hun også at stauden månestråle som da står I nærheten har også en tung sesong. Bør begge flyttes? Dette I H1.
Mm. Litt vanskelig å si med ginkgoen, for at H1 burde ikke være noe problem, da er klimasonen er helt innenfor. Jeg ser jo på min egen ginkgo i år også, er begynt, og den har stått her nå i 15 år, den er også litt sånn gule kantene, litt krøllete, den er ikke helt på topp. Og jeg tror, sammen med månestrålen, som for øvrig er en fantastisk vakker blomst, men jeg tror at det som har vært med denne sesongen er at det var ekstremt varmt og tørt første del når de skulle komme i gang og etablere seg, og så ble det veldig kaldt og vått. Så det har jo vært en sånn sommer som ikke har helt spilt på mange planters lag. Så jeg tror jeg ville ha sett det an en sesong til. Og sånn som med ginkgo biloban, så er det også noe med at jeg vet ikke hvor lenge den har stått der. Er det første sesongen, eller er den i etableringsfasen? For hvis det er det, så kan det ta et år eller to før den da liksom er etablert rotnettet til å komme ordentlig i gang med veksten. Mm. Så hvis den er helt fersk, så vil jeg i hvert fall ha latt den stå. For fritt i full sol høres kjempefint ut. Egentlig ja. H1, tipp topp. De klarer seg med det meste av jord, altså jordtyper, så ja, så jeg ville bare sette an,
ja. Ja. Ja, det er som du sier, det har vært en rar sesong det her, så det er mulig at det er flere som har litt rare planter og busker og trær rundt omkring.
Ja, og noen ganger så er bare naturen litt slem, altså.
Espen, er du klar for en runde til med spørsmål?
Det er jeg, men jeg må jo også si at naturen er ikke så slem, da. Jeg er jo ganske glad i den.
Ja,
sånn at det er sagt, så ikke vi avslutter med det inntrykket.
Fikk du dårlig samvittighet da?
Ja, jeg gjorde det.
Det sier vel i grunnen veldig mye om ditt forhold til naturen, at du da fikk dårlig samvittighet, for du synes du liksom hadde snakket stygt om den.
Ja, ikke sant.
Skal vi se da. Du, jo, altså det her er egentlig også et Georgine-spørsmål, men samtidig så er det ikke det, så vi tar det med nå, for det er jo Ingrid som har da plassert Georgine sin i pallekarmer, og synes det ser veldig fint ut, men det tar jo en liten stund før Georgine liksom vokser til å ha sin sånn storhetstid i hagen. Så hva kan samplantes i disse pallekarmene, slik at det ser litt sånn snausent ut der også før Georgines tid?
Det er egentlig et veldig godt spørsmål, og jeg har testet ut litt på egen hånd, fordi jeg har jo en del georginer rundt omkring i bed mellom stauder og sånn, og noen ganger så, altså det som skjer er at når georginene kommer opp og tar liksom all mulig plass, så sliter staudene, fordi at de får jo ikke noe lys og plass. Mm. Så det jeg har gått egentlig mer og mer til nå, det er jo det å plante inn vårblomstrende løk, altså tulipaner og rett og slett altså hundetann, tulipaner og andre ting som da blomstrer på våren. Altså en del av tulipanene kommer jo da i blomst, altså de holder på helt fram til ute i juni, og så begynner georginene å komme opp. Det som man da kan så innimellom tulipanene, det er for eksempel valmur. Og så inn da for eksempel peonvalmur, det gjorde jeg i fjor, og da var det hele bedet var fullt av peonvalmur som kom opp rundt georginene, og når da de peonvalmurene var ferdige, så var georginene såpass store at da kunne de overta.
Ja, det var jo fint tips.
Så det er litt mer jobb å hele tiden justere dette her, men da tenke da sommerblomster, ettårig sommerblomster mellom vårblomstring først, ettårig sommerblomster etterpå, og så vil georginene kunne overta. Og da kan du også bruke nigella, altså jomfruen i det grønne, eventuelt notagetes, kornblomster, ting som da bare er greit at det bare blir overkjørt av georginene når de setter inn for fullt.
Så det er altså da løk, frø og knoller. Det er der vi er. Ja.
Ja. Jeg synes også staudene har vært litt sånn vriende, fordi at de blir liksom, georginene de breier seg over alt når de først kommer på sensommeren.
Ja, da blir det litt ugreit å være staude, rett og slett.
Da kan du heller offre de ettårige sommerblomstene da.
Mm.
Og så er det veldig fint innimellom georginene å sette inn kjempeverbena.
For
at de kommer opp i omtrent samme høyde, og det har jeg gjort noen ganger, og det er veldig fint, for at da kommer de opp, og så vil de seile litt innimellom blomstene på georginene.
Ja, Hvorfor snakke om kjempeverbena når vi kan snakke om mye?
Traff et litt sårt punkt hos deg nå.
Jeg har ikke poker ansikt, jeg så bare synes med en gang. Men jeg snakket med vi har snakket med vår kjære Pernille, som har gjort stor suksess med kjempeverbena i år. Veldig stolt av det. Og hennes tips, for hun har vært bortreist veldig mye av sommeren, men de har blitt så store og fine uten at hun har gjort seg noen ting. Ja. Men hun sa at for min jo da, som jeg har fortalt før, blitt veldig høy, men litt sånn slank. Eller ikke slank, men det er godt med luft mellom å være stilk.
Og litt beinbygning.
Du kan si det sånn. Den er den slankeste i familien. Ja. Men i hvert fall så sier Pernille, men vi fant ut at i hvert fall mine har jo stått under tak på verandaen. Og at kanskje det skulle hatt mye vann. Nå skal jeg flytte den ut, og skal den stå sammen med alle de andre pottene mine ved kjøkkeninngangen, og så skal jeg bare gi den godt med næring, og bare håpe at det regner skikkelig noen dager.
Ja, men jeg var ikke klar over at den sto under tak. Det har ikke jeg fått med meg.
Er det veldig varmt? Jeg visste ikke at det var veldig pent. Det har sett veldig pent.
Ja, sikkert. Men da skjønner jeg hvorfor, for at den er jo liker jo nedbør, og den liker jo godt med vann også, så den trenger jo alt den kan få.
Så spark altså, hvor mange feil går det? Altså, det her er verbena skritt for skritt, holdt jeg på å si, eller musesteg for musesteg. Yes.
men alt dette her, det er erfaringer som du tar med deg til neste år, og så tenker jeg at neste år så kommer du til å bare rule kjempeverbenaen.
Ja, det er takk. Yes. Vi satser på det.
Så 2024 er ditt år.
Ja. Jeg satser på det. Nok om det. Men jeg skal huske på det her også, Espen. Da er det både vann og næring. Det er gud hvor mye disse plantene skal ha egentlig. Altså.
Ja, ikke sant? Krever store, store forlangende.
Ja, vel, stakkars. Kan vi se. Vi går over til Joane. Det er også litt alvorlig. Det er altså da en 7 år gammel rosehagtårn.
Oi.
Som ser syk ut. Bladene krøller seg og er misfargede, og de ytterste bladene har noen greiner som er røde. Kan tre reddes, og hvordan?
Det er et veldig godt spørsmål. Nå har vi sett litt på bildene, eller og prøvd å google litt og finne litt også, fordi normalt så er det en rustsopp som kan gå på rosehagtårn, men det ser ikke ut som det i det hele tatt. Nei. Hva som har gjort at de er misdannet, sånn, det er ikke godt å si, altså. Så rett og slett vet ikke. Men det som er med de røde bladene som er på den nye veksten, det kan bare være så enkelt som at det er temperaturforandringer, eller at et tre på en eller annen måte er stresset, og at det er bare ny vekst som da har en litt annen farve, som da vil bli grønn når den er ferdig. Men det jeg kan anbefale når man da er usikker på om det er noe sykdom som kan smitte videre, det er at når bladene faller av, så er det greit å fjerne alle bladene og brenne de opp. Ikke putt det tilbake i kompost, og ikke la det ligge under treet og liksom formulles og bli værende der. Så jeg ville ha fjernet alle bladene når da de faller av, og så ville jeg destruert de. Og det er jo en måte å ikke tilbakeføre hvis det er noe sykdom som kan gå på. Og rosehagtårn, den er jo i rosefamilien, så det er jo en del ting som kan gå på den, som jeg vet ikke alle de sykdommene, så det kan være mange ting da.
Nå litt hyggeligere. Elisabeth har helt nytt drivhus, når hun jobbet med det i hele sommer, så det er ferdig, var ferdig nå i august, og hun vil jo bare dyrke. Men forstår at hun har kommet litt sent i gang sånn sett, men lurer på, er det noe som kan dyrkes fremover?
Det, altså man kan kalså, man kan dyrke ting inni der fortsatt. Det kommer litt an på om du har tenkt til å ha varme i det på vinteren. For hvis du skal ha varme i det på vinteren, så kan du dyrke egentlig hele året. Da kan du ha ting der inne som kan stå til overvintring for eksempel, og fylle det opp med alt fra pelargoner og sitron og oliven og alt det som da ellers ikke tåler frost. Hvis du holder det frostfritt. Men ellers så kan man jo da kjøre inn en del vintersåing av diverse som da vil kunne spire når vårsola kommer.
Ja.
Så det er mulig å dyrke gjennom hele vinteren, men det kommer litt an på strømregningen og hvor mye du har lyst til å fyre i det.
Men du kan jo gjøre litt nå utover. Jeg tenker på så rucola og sånne ting. Det koser seg jo
Ja, 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 ja. Jo, det liksom, det fort vekk en 2-3 måneder nå som kan, det i hvert fall varmt på dagen, og så ting som tåler litt, grann, litt kjølige netter, så går det helt fint. Men så går det jo også an å sette inn en sånn liten termostat, altså sånn termostat, jeg gjør det på drivhuset her, i siste delen fra, egentlig fra oktober og ut til november, så setter jeg på en termostat som slår på varmeovn bare når det går under 5 grader for eksempel. Og det gjør at du, da behøver du ikke ha varme på hele tiden, men det er bare noe som slår seg på for å ta den verste kulla på natta.
Mm-hmm. Ja, altså bare sånn, bare for å komme litt sånn i gang, så jeg liksom prøver seg litt, tenker jeg. Altså,
ja, men det skjønner jeg jo.
Bare for en god følelse, liksom. Ja.
Ja, jeg ville også ha begynt med en gang. Jeg ville ha bestemt at det hadde vært en ny vår umiddelbart.
Yes, absolutt. Herlig. I hvert fall gratulerer med nytt drivhus, og du sendte bilder, ja. Og det så veldig fint ut. Så det her kommer du til å få veldig mye glede av i mange, 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 mange år fremover.
Mm.
Nå skal vi til Kjell. Han bor i H3. Han har lagd, eller lager, han holder på, han har et rosebueprosjekt med nydelig rosebue i Eik. Og så har han tenkt at han skal ha polskjernen,
ja.
Klatre den opp, og den har han altså da stiklingsformert, det her er så nydelig, fra, hvis jeg forstod det rett, fra foreldrenes plante, som da igjen kom fra besteforeldrenes. Altså her er vi tilbake på 50-tallet, ikke sant? Mm.
Altså så fantastisk, ja. Ja.
Og her har jeg skrevet, hjelp, dette må jeg lese opp i Instagram, det var så langt. Så nå skal vi finne det, skal vi se, Kjell, om vi finner det igjen. Altså, unnskyld, jeg skal ta ut. Espen, du får synge en pausesang. Jeg må bare finne han, Kjell. Åh, Kjell, hvor har du blitt av? Av og til så har du så snausende sånne Instagram-navn nå, vet du. Så jeg leter etter Kjell, og så heter han sikkert noe helt annet. Der? Neida, Kjell heter Kjell. Her. Det er veldig langt. Jeg må forkorte det litt uansett, altså. Han lurer for det første om han skal ha en eller to roseplanter vokst opp fra hver side av buen. Det er jo kanskje litt vanskelig å si sånn uten å ha sett på buen og sånn, men hva sier du, Espen? Blir det for mye med to? Jeg for litt ekstra,
jeg. Ja, jeg også. Jeg tenker at det er ikke noe vits i at det skal være noe minimalisme her, så kjør på to stykk, sånn at det kommer fra begge sider, og da vil den fylle opp buen mye raskere, og så vil man kunne få da altså grønt helt nedifra på begge sider. For ellers så må den over og ned, og det er veldig få planter som trives så godt når tingene henger nedover. Altså i hvert fall opprett voksende planter.
Ja, det var del 1 av spørsmålet. Han skal nemlig matche dette her med litt klimatis. Han skal ha to ulike klimatis på buen, men han kan da ikke noe om klimatis. Han har lest seg opp en del, kan jeg si, ut fra disse spørsmålene som kommer nå. Men fra det jeg har lest, tenker jeg at en klimatis fra gruppe 1 og en fra gruppe 3 er smart. Da gruppe 1 vil blomstre før polskjernen, som blomstrer ivrig, mens gruppe 3 vil blomstre etter, og han ønsker altså forslag på to kultivarer fra henholdsvis gruppe 1 og 3, som vil se pen ut som polskjernen. Og den er jo hvit med kremfarget yttre, så han vil gjerne ha litt farger da, på det andre. Og gjerne dusj, men utseendet er viktigst. Det får du stå for, Kjell. Og så vil det være nok med en klimatisplante på hver side av buen, eller blir det too much med en rose og to ulike klimatis på samme bunne. Jeg synes jo det høres herlig ut, jeg da.
Ja, det høres fantastisk ut.
Ja.
Men her har vi jo, men for et prosjekt og for en mulighet, og herre min, hvor skal man begynne å velge? Skal vi se. Jo, vet du hva? Hvis vi kjører da for eksempel en klematis Ruby eller Willy, som er en alpin klematis, så kan jo den komme tidlig i gang med blekrosa til litt mørkere rosa blomster.
Mm.
De er veldig fine, hengende form.
Litt sånn sarte.
Litt sånn sarte. Bare pass på at ikke den tar overhånd i forhold til rosa, sånn at for rosa liker jo ikke å ha for mye konkurranse om både plass og lys og luft. Så ja. det er ganske viktig. Også kunne, altså jeg har blitt veldig glad i denne her Princess Diana klematisen som jeg har planta inn nå. Jeg hadde den før, planta den inn i fjor igjen. Den har blomstret nå så fint hele sensommeren og helt frem til nå. Står den full av små skarp rosa klokker. Og den er nydelig, for den er litt sånn sart i veksten, ikke for dominerende, men har disse her sånne kjempefine klokkene og blomstene.
Lukter så, den godt? Jeg synes han skulle hatt litt god duft også, ja da.
Men det jo, jeg har ikke vært borte så veldig mange klimater som dufter.
Nei, det ikke det, nei. Nei, men da
for,
det...
for å være helt ærlig, så hva meg bekjent, så det ikke så veldig mange av de som dufter noe særlig. Jeg kjenner i hvert fall ingen.
Nei.
Nå har jeg ikke vært fremme og lukta på det. Jeg har ikke vært fremme og lukta på det heller, ja, men det...
Nei, og jeg er så tett i nesa nå, så nå klarer jeg ikke å tenke meg at noe
lukter. Nei, så det kunne være et alternativ da med de variantene der, for at da har du, da kjører du det i den rosa farvepaletten, og så har du en tidlig blomstrende, så har du polsterna som er kjempefin. Den blir jo kjempesvær etter hvert, da, så det spørsmålet er liksom hvordan konkurransen blir mellom vekstene der. Og det er jo da de kategori 1-klimatisene, de blomster jo da på fjorårsved, det gjør at da bildene etter hvert bygges opp og blir ganske stor, så det bare tynner og passer på at ikke de konkurrerer og overdøver hverandre.
Ja, ikke sant? Det er litt sånn finlir det her. Ellers har jeg funnet ut at det er noe som heter Clematis Montana Fragrant Spring,
ja.
Som skal lukte litt deilig.
Montana er også veldig fin.
Ja. Er det ikke riktig? Er det liksom en, det er en type klimatisk, det er klimatisk,
ja,
klimatisk,
ja. Ja, det er det. Men den er ikke så hard før, så det kommer litt an på det, på herdighetszonen, ja, for at den er liksom 2-3. Ja. Og det er derfor jeg er litt usikker på den, men den er nydelig, og den blir kjempefin. Jeg vet at det er folk som bor i H3-H4 som får den til. Jeg har ikke fått den til her hos meg, for den dør hver gang jeg prøver den.
Så det spørs litt hvor Kjell i H3 har laget rosebuden sin da, om han har et mikroklima, for eksempel.
Ja, ja. Så det er som Montanaen er kjempefin også. Så også et godt alternativ.
Og et veldig fint prosjekt, og polskjernen er så vakker. Den har jeg også lyst på. Ja, nydelig. Det høres også veldig fint ut.
Og veldig bra for insektene, for det gjør at det åpner rose, altså åpner blomster på den.
Så fint. Vi heier på Rosebu-prosjektet ditt, Kjell.
Send oss bildet.
Ja,
send oss bildet når du får dette opp å stå, for det har vi lyst til å se. Altså.
Og det kan godt komme om en stund, altså. Når du føler deg klar for å skryte, så sender du et skrytebilde. Så er vi klare for å se det. Skal vi se, da har vi Solveig. Ser at mange klipper de gjenværende bladene på stiklinger tvers av. Hvorfor?
Ja, veldig godt spørsmål, og det er rett og slett fordi når du klipper av en stikling, så har ikke den, da skal jo den utvikle røtter, den har ikke noen røtter som da kan ivareta bladmassen som er over, derfor så bør bladmassen reduseres, og hvis de klippes av tvers på tvers, så vil ikke det bli så stor fordampning fra den stiklingen, og det gjør at da kan de bruke kreftene på å utvikle røtter i stedet for å prøve å holde liv i det bladverket som ikke har egentlig noen stor funksjon når det skal settes røtter.
Men må det være litt blader? For trenger man litt klorofyll?
Litt må det være, for at det skal jo skje en del prosesser inni denne stiklingen som gjør at du trenger det. Det kan gå bare med en pinne også, men det jeg vil anbefale å ha litt blader. Så halvparten, er det store blader, så kan du bare dele i to, og så da klippe av den ene halvparten.
Ja. Så har vi et litt morsomt spørsmål. Det er ikke fra meg, men det er en som heter Marianne. Og hun lurer på hvorfor maiskolben hennes mangler maiskorn. Hvorfor er det sånn at alle som har blitt sånne herlige, spenstige gule klumper?
Nei, og det har vel med bestøvningen å gjøre, for at det er jo noe med at dette, altså mais er jo frø. Og når du da har den der dusken ytterst på maisen, så er det jo liksom en bestøvning av den der dusken, og det kommer jo inn, og så blir det da utvikling av hvert enkelt frø når det er blitt bestøvet, tror jeg.
Ja,
og når da ikke den er blitt bestøvet, så blir det ikke noe mais.
Sånn er livet. Det er tøft, altså. Det er kjedelig å spise mais. Og så er det sånn, åja, her var det tre korn man kunne kose seg med. Vi har mais overalt på alle åkre rundt her, så jeg har så lyst på å gå på maisslang. Ikke gjort det enda, for jeg må jo gå foran som et godt forbilde for mine barn. Men det er altså, de er så klare for å høstes nå. Det er så godt.
Ja, det er så godt, ja.
Så har vi Marit. Staudehirse overtar plassen til kattemynten. Kan jeg ta den opp? Ja, sier jeg. Espen, hva sier du?
Ja, sier jeg også. Det tenker jeg at her må du hjelpe de plantene som er mest ivrig, eller du må fjerne de som er mest ivrig, og hjelpe de som er svakest. Så det vil jeg ha gjort uten å tenke meg om det. Jeg ville bare rydde opp og holdt et skille, slik at ikke den ene får over å utkonkurrere den andre.
Ja, Og så håper hun da at det vil gjenoppleve kattemynten. Sannsynligvis, men du får gi det litt tid. Og så spørs det så klart hvor langt det har gått, da, hvor svekka kattemynten har blitt. Men ja.
Nå er jo den veldig livskraft, ja, og kattemynten er jo så livskraftig og så ivrig at den tenker jeg, hvis den får litt grann plass igjen, så vil den komme seg i løpet av neste sesong, tenker jeg.
Ja, bra. Så er det Victoria som skal flytte fra leilighet til hus neste år og ikke har funnet huset enda. Hun har så lysten på hagen, vet du. Så hun lurer på hva hun kan gjøre nå for å forberede hagen sin. Altså jeg tenker jo, hvis jeg kan få lov til å begynne, så bare tenker jeg, begynn, og så se etter hva du liker. Hvilken stil, bare kos deg med å se hvilke stiler du liker, kjøp deg noen hagebøker, følg noen hagebloggere, ja, gjør det.
Ja, jeg er helt enig. Søk inspirasjon der du kan få, og så husk å notere det du finner som du liker. Ja. Enten om du tar bildene og så lager en collage med farver og former og sånne ting, og kan du gjøre det, samle på Pinterest, eller du kan legge det i et eller annet dokument, at du da samler i en mappe på telefonen for den saks skyld, men ta vare på det du finner som du liker, fordi det er veldig fort at man tenker at ja, men det husker jeg til en annen gang. Nei. Husker ikke det, for at det blir borte. Nå snakker jeg erfaring. Det blir borte, og det, ta vare på det. Noter deg navnene på plantene du liker, og så hvis du vet sånn cirka hvilket område du har lyst til å bo i, så kan du da peile deg ut klimasone, og dermed så kan du begynne å lete litt i den klimasonen, og da etter planter som tåler det.
Så går det også an, altså, men hvis du er veldig gira på det her, sånn, så er du kanskje også, kan vi si, mottagelig for litt sånn når jeg er sånn gåsøyne, men litt tyngre stoff, sånn som altså, skygge, sol, altså ulike vekstforhold i, som kan være i en hage. Da. Så du er litt sånn forberedt på at du ikke blir kjempedeppa hvis du havner på et sted der du kanskje i utgangspunktet ser at det må være andre planter enn det du opprinnelig hadde tenkt deg. Men at du tar det som en litt spennende utfordring, tenker jeg, og være litt sånn åpen. Finn smaken din, men se også mulighetene innenfor en sånn smak.
Ja, men det er veldig godt poeng, Marianne, og det er kjempelurt. Og også det når du da skal på visning og se etter dette drømmehuset, så tenk også gjennom at, eller spør om det er godt jordsmonn, se etter hva liksom, er dette plantefolk som har bodd der? Hos meg så var det jo ikke en plante omtrent, det var liksom ingenting. Hos deg så var det jo masse, du hadde jo alt mulig rart, og du finner jo hele tiden nye ting fortsatt. Så det er liksom, det er spennende fra å overta et hus med en hage hvor det ikke har vært noen ting, til et sted hvor det har vært masse. Så vær bare sånn litt grann åpen og spørrende også i forhold til de du kjøper hus av.
Og tenk også på sånn, det kan hende du har en drøm om du skal gå liksom rett ut fra kjøkkenet ut i hagen. Altså, tenk litt hvordan du kommer til å bruke hagen i forholdet mellom inne og ute da. Har du lyst til å kunne gå rett ut og hente noen urter fra kjøkkenhagen din, eller er ikke det så farlig? Vil du heller kunne stå og se ut på noe vakkert mens du vasker opp? Altså, tenk litt på hvordan du tror du har lyst til at, for det kan også være viktig når dere ser et hus. Altså, hvordan er det utformet i forhold til området rundt?
Det er veldig bra. Lykke til da!
Ja gud, det var et veldig gøy spørsmål. Lykke til, Victoria. Skal vi se, da er det egentlig det siste spørsmålet, for du har et litt hjertesukk. Og nå er det Marina, kan man ta frø av planter med meldugg?
Ja, det kan man. Det er jo da utfordringen er om melduggen har gjort at det ikke frøene har klart å utvikle seg ordentlig og bli spiredyktig, om plantene har vært ødelagt, for det, en del planter blir jo ødelagt av meldugg. Så jeg tenker det at det er mulig å prøve. Hvis det er mye meldugg, så, altså, melduggen den er jo artspesifikk, og det gjør at hvis du for eksempel tar frø av en plante som er meldugg, så er det stor sannsynlighet for at den vil smitte tilsvarende plante, igjen også da frø. Hvis du får ut noe frø som ser ut som er spiredyktig, så vil jeg ha behandlet de kanskje med en forsiktig dusj med atamon, som da er et soppdrepende middel, før de tørkes hurtig ned og legges bort fram til spiring. Rett og slett for å se om man da kan fjerne antydninger til meldugg som ligger igjen på frøene, eller at det ligger igjen sporer der.
Vil du oppbevare det separat fra de andre frøene du tar?
Nei, for at det er jo artspesifikke, altså, så derfor så er det jo For eksempel da hadde du hatt frø av koleus da, som har fått meldugg, så vil den smitte over til annen koleus, men den vil ikke smitte over til for eksempel kosmos. Fordi at det er en helt annen vekst.
Bra. Mm. Da er det siste spørsmålet kommet fra Espen, som er liksom nykommen når det gjelder planter og sånn, men vi slipper den til her. Og du er jo tilfeldigvis med oss direkte. Kan ikke du fortelle, du har noe på hjertet om hermygg?
Ja, og det er vel ikke egentlig et spørsmål, det er bare litt sånn frustrasjon, og så får jeg veldig mye spørsmål om det. Og det er hermygg. Nå når vi da tar inn planter som har vært ute, så kommer de inn, og så begynner disse hermyggene. Og det er... de kalles også frynsevinger, og de flyr jo rundt og er så irriterende. De finnes ikke intimsoner for dem, for at de er liksom helt oppi, inni der hvor du puster, og gjerne oppi maten din. Nei, men de er jo så irriterende. Og jeg får jo mye spørsmål om liksom, hvordan å fjerne de, hva gjør man, og det er ikke så mye annet enn for eksempel å sette opp limfeller. Sånne gule limfeller som du har stikket ned i potta, det er ikke det mest snasende, men det funker, og da tar du de voksne individene. La plantene tørke ut mellom hver vanning, for at larvene de lever i gjerne de par øverste lagene av jorda, og hvis da jorda får tørke litt opp mellom hver vanning, så ikke det er jevnt fuktig, så for de plantene som tåler det, så er det en mulighet. Men i stor grad så kommer de litt fordi vi nå har mer og mer kompostbasert jord.
Ja.
Og det er jo, de lever jo av råtnende plantemateriale og myke skuddspisser på røttene, og mykt plantemateriale lever de av. Så det er jo også litt utfordring nå når vi har mer og mer, altså utfasing av torv, så vil det måtte erstattes med noe annet, og det er kompostjord. Og der er det en del materialer som gjør at disse hermyggene trives og formerer seg noe voldsomt. Og så er det også en del som sier at men da bare bruke salovann og eddik eller vin eller sånne ting på benken. Nei, det funker ikke på hermygg. Det funker på blomsterfluer, og det er to forskjellige ting.
Ja, jeg har veldig mye blomsterfluer.
Nei, blomsterfluer, sier jeg. Bananfluer.
Bananfluer tenker du på,
ja. Det er bananfluer. Ja. Altså, hermyggen kalles for blomsterfluer, men jeg snakker om bananfluer, og de er jo om mulig enda mer irriterende. De fyker rundt nå når vi tar inn frukt fra hagen og sånn, så er det bare det. Og de kommer på to dager. Hvor kommer de fra?
Altså, jeg vet ikke, og de elsker alt som er sånn frukt som har antydning til sånn litt mykt. Da er det sånn, her kommer vi. Mm-hmm. Fest. Nei, det er ikke det. Men ja. Nei, men jeg synes jo også begge delene, hermygg og bananfluer, er sånn, de er så små at de liksom bare, de stikker seg inn overalt.
Ja, men det er liksom bare for en skyld, så er det to forskjellige måter å bekjempe dem på. Bananfluene tar man da med salovann i en kopp på benken, sammen med hvitvinseddik, rødvin, et eller annet sånt, som er både litt sånn syre og andre ting. Mens hermyggen, den må man da angripe ved limfeller og tørke ut med jorda i potta.
Ja, bra. Men da fikk du siste ordet da, faktisk. Nå har vi svart på så mange spørsmål. Og da, vi har altså da beholdt noen, fordi at vi tenker vi skal ta en runde på overrydding neste uke. Så da kan vi heller hente inn de i den sammenhengen, tenker jeg.
Ja.
Ja, nå har vi nesten ikke tid til noe mer. Nå har dere hørt på oss i over en time, vel?
Ja, det nærmer seg i hvert fall en time. Så det,
ja, ja.
Så det blir. Men det er veldig, veldig hyggelig med så mye spørsmål, og tusen takk til alle som har engasjert seg. Og dette er gøy, og jeg synes vi skal gjøre dette her litt oftere, fordi det er så... Jeg synes dette er gøy, og det er...
Lærerikt, synes jeg.
Ja.
Og så er det litt godt å høre at andre også har problemer. Altså sånn, ja, det har jeg også opplevd, og så har man kanskje noen som har liksom tenkt at alle andre får til. Og så er det sånn, nei, du hadde også det. Ja, da får man litt av nytt mot.
Ja, og jeg kjenner igjen flere av spørsmålene her, og ting som har vært utfordringer for meg også, så er det gøy, for at da kan vi jo også begynne å grave litt i både hukommelsen, og så eventuelt google litt, eller prøve å finne ut av noe også, hvis det er noe som vi står helt fast på.
Og jeg har nå en lang planteliste over ting jeg har lyst til å kose meg med i hagen. Så tusen takk, folkens. Veldig bra spørsmål. Kjempefint.
Supert, men tusen takk for at dere henger med, og takk for i dag alle sammen, og så høres vi om en uke.
Det gjør vi. Takk for i dag, ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.